Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий, ще один загинув. Віце-президент США привітав опір Чорногорії російському впливу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 1 серпня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики активізували обстріли позиції сил АТО вздовж лінії розмежування та застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Українські військові нарахували 34 обстріли з боку сепаратистів. Зокрема, як ідеться в ранковому зведенні, близько 22 години бойовики застосували міномет калібру 120 мм на позиціях у Троїцькому на Донецькому напрямку. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР також повідомляють про загострення ситуації, зокрема на околицях Донецька та поблизу села Калинове на Луганщині. Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що подасть скаргу на суддю, який дозволив провести перевірку дотримання ним податкового законодавства. Як написав Данилюк 1 серпня у Фейсбук, Генпрокуратура перевищила повноваження, коли звернулася до суду з клопотанням призначити перевірку. 31 липня стало відомо, що Державна фіскальна служба України призначить позапланову документальну перевірку Данилюка щодо дотримання ним вимог податкового, валютного та іншого законодавства – за період від 1998 до 2016 року.
Міжнародна тема.
Віце-президент США Майк Пенс високо оцінив лідерів Чорногорії за їхній вплив опору Росії. На обіді з президентом Філіпом Вуяновичем та іншими чорногорськими політичними лідерами 1 серпня Пенс заявив, що його візит до нації чисельністю 620 тисяч людей є свідченням того, що, цитата, «Америка не має малих союзників, а лише сильних союзників. Ваша мужність, особливо в умовах російського тиску, надихає світ, і я вітаю вас із цим», – зазначив віце-президент США. Чорногорія звинувачує Росію в тому, що в 2016 році Москва намагалася влаштувати переворот у цій балканській країні. Росія відкидає ці звинувачення. Іран надіслав до ООН скаргу, в якій звинуватив Сполучені Штати в порушенні положень укладеної в 2015 році ядерної угоди зі світовими державами. Про це повідомили 1 серпня іранські інформаційні агентства з посиланням на спікера парламенту Ірану Алі Ларіджані. Тегеран вважає, що угоду порушують нові санкції, запроваджені Вашингтоном через випробування балістичних ракет та порушення прав людини в Ірані. Держсекретар США Рекс Тілерсон заявив, що виступає на підтримку ядерної угоди.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
За яких умов новий закон зробить Конституційний суд незалежним від політичної верхівки?
Якщо на комісію може впливати в першу чергу президент, наслідки конкурсу вони можуть бути достатньо прогнозованими.
Отже, про новий закон про Конституційний суд, його переваги і недоліки ми говоритимемо з експертами наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, пропоную вам, шановні слухачі, долучатися до обговорення і телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Суди вже традиційно посідають один з останніх рядків рейтингу довіри українців до соціальних інституцій. Зокрема, у справедливе правосуддя в Україні вірять приблизно 3-4% українців, це згідно з різними соціологічними дослідженнями. І за оцінками експертів, це чи не найнижчий показник в Європі. Після того, як президент Петро Порошенко підписав закон про Конституційний суд, експерти обговорюють подальшу долю судової реформи. Глава держави запевняє, що ухвалені зміни розблокують діяльність цього важливого для країни органу, зроблять відбір суддів прозорим. Проте ключове зауваження фахівців – Конституційний суд навряд чи стане вповні незалежним від політичної верхівки. – В чому полягають такі зауваження? Спробуємо розібратися з гостями ефіру. І з нами на зв'язку експерт реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков. Вітаю вас, пане Жернаков.
Доброго ранку.
Які норми закону, підписаного президентом, закону про Конституційний суд, на вашу думку, є найбільш прогресивними, найбільш потрібними зараз українському суспільству?
Перш за все, вводиться конституційна скарга. Це інститут, який дозволяє людям безпосередньо звертатися до фізичним особам, безпосередньо звертатися до Конституційного суду. Якщо раніше для цього потрібно було знаходити депутата або йти в Верховний суд і тільки через нього звертатися про неконституційність закону, то тепер, якщо людина отримала рішення суду і вважає, що застосований судом закон є неконституційним, то вона після того може йти безпосередньо до Конституційного суду. І це дає підстави президенту і іншим політикам говорити про історичність чи про те, що це є неймовірно важливий закон. Разом з тим, абсолютно не відповідає дійсності те, що каже президент про прозорість добору і конкурсність, тому що, власне, прозорість і конкурсність добору суддів Конституційного суду передбачена зміненою Конституцією. І там чорним по білому це написано. Закон же ж, на жаль, фактично спотворює це і нівелює абсолютно конкурсний добір, встановлюючи, що жодного значення рішення конкурсних комісій, а їх буде кілька, кожен зможе формувати їх свою, президент, Верховна Рада, з'їзд суддів, фактично не матиме жодного значення для вибору цього суб'єкта політичного. І він і так далі зможе призначити кого завгодно. І це аж ніяким чином не обмежує його і не знижує рівня політичного впливу на суддів Конституційного суду.
Тобто рівень цих комісій і їхні рекомендації не будуть обов'язковими?
Так, в тому-то й справа, що їхні рекомендації за законом не є обов'язковими. Тобто комісія зможе навіть поставити найнижчий рейтинг, сказати, що кандидат А, наприклад, він найгірший, а це не обмежить президента, наприклад, в тому, щоб призначити його на цю посаду. От така історія. Тому ми називаємо фактично одним, а по факту виходить зовсім інше.
Пане Жернаков, ви одразу назвали і позитиви, і головні, так би мовити, недоліки, на вашу думку, нового закону про Конституційний суд. Власне, директор Центру демократії і верховенства права Тарас Шевченко також безумовною перевагою ухваленого закону вважає те, що громадянам дали право на конституційну скаргу. Раніше ж це було неможливо. Інструментом звернення було конституційне подання, яке могли ініціювати президент, Верховний суд, уповноважений Верховної Ради з прав людини чи група зі щонайменше 45 депутатів, або Верховна Рада Криму.
Таким чином людина зможе ставити в тому числі під сумнів питання дії того чи іншого закону, конституційність того чи іншого закону.
От такий інститут, як конституційна скарга, чи сприятиме він поверненню загалом довіри до судової влади, і, зокрема, до Конституційного суду з боку населення?
Дивіться, абсолютно, знову ж таки, я погоджуюся з тим, що вводиться інститут конституційної скарги, і він важливий. Але питання, хто буде цю конституційну скаргу розглядати. Якщо її і далі будуть розглядати політично залежні судді, а на сьогодні я хотів би наголосити, саме тим законопроектом, який вніс президент і прийняла Верховна Рада про зміни до Конституції, вводилося правило, за яким судді Конституційного суду, які є на сьогодні і були ще в 10-му році, допомагали узурпувати владу Януковичу, вони залишаються суддями до кінця своєї каденції. Тобто, якщо би стояло завдання оновлення судової влади, конституційної в тому числі, і призначення нових суддів за прозорими процедурами, то це можна було би зробити ще раніше. На жаль, цього зроблено не було. Що підводить зайвий раз до думки, що призначення прозорий спосіб незалежних конституційних суддів не входить в плани президента. Плюс, на жаль, є ще один недолік цього закону, це те, що перехідними положеннями його вводиться правило, за яким омбудсмена можна вибирати, чи варто вибирати таємним, точніше, відкритим голосуванням, що раніше вибори були таємними, можна було забезпечити незалежність через волевиявлення таємних депутатів, то тепер це все можна було проконтролювати, і ми отримаємо омбудсмена політичного як з дуже високою ймовірністю, як результат політичних договорників між політичними силами. От у чому
От у чому проблема. Тому, відповідаючи на питання, чи зміниться рівень довіри до судової влади, якщо вона буде залишатися такою ж самою, принцип дії буде залишатися таким самим, політично залежним, то ні до якого зростання рівня довіри, на жаль, це не принесе. Ну, крім того, що Конституційний суд – це все-таки окрема юрисдикція, і до судової влади в цілому він має, ну, можна сказати, опосередковане відношення, тому що коли ми говоримо про судову владу, ми говоримо про суди загальної юрисдикції, а не конституційної.
Ну, якщо говорити про процедуру призначення і звільнення омбудсмена, то варто зазначити, що на сайті президента повідомляється, що найближчим часом глава держави внесе на розгляд парламенту пропозиції щодо змін до законодавства про омбудсмена, оскільки дійсно ця норма потрапила в перехідні положення закону про Конституційний суд, і на думку президента, на переконання президента, це питання потребує окремого вирішення, і тому він найближчим часом внесе на розгляд парламенту свої пропозиції. До речі, саме цю норму про обрання омбудсмена називали також однією з найсуперечливіших у законі про Конституційний суд, і от, можливо, спеціально, так би мовити, її вкинули для того, щоб зосередити увагу на цій на цьому пункті і відволікти від якихось інших моментів, які пройшли в законі непоміченими громадськістю?
Абсолютно не виключено. Я думаю, що я не знаю, який був план насправді, відволікти чи ні. Дійсно, на сайті президента вчора з'явилося таке повідомлення, і це добре, що президент реагує на численні заклики, тому що до нас звернулося 40 омбудсменів інших країн. Ну, тобто це про те, що Україна фактично порушує свої міжнародні зобов'язання, змінюючи процедуру з таємною на відкриту. Тобто, слава Богу, хоча б на цей стимул президент реагує. А що стосується оцієї технології, що спочатку ми вкинули щось, а потім героїчно рятуємо цей закон уже від, чи намагаємося принаймні врятувати, то це вже далеко не перший раз. Давайте згадаємо, звісно, електронне декларування для громадських активістів, яке вводилося в законі, який змінює порядок електронного декларування для військовослужбовців, які дійсно не можуть електронно декларуватися, сидячи в окопах, абсолютно правильна ініціатива. Але туди вкинули, що ті тепер громадські організації, ну ми пам'ятаємо, так?
Так. Антикорупційні.
Контрагенти. І тепер виявляється, навіть за роз'ясненням НАЗК, що будь-хто, хто сходив хоча б раз на мітинг, чи прислав хоча б два запити на утримання публічної інформації, підлягає електронному декларуванню. Тобто це абсолютно норми закону, спрямовані проти громадян, фактично, які обмежують сильно права. Потім, після тривалих дискусій, президент вніс два законопроекти, один з яких скасовує цю ганьбу, а інший з яких посилює. Те саме фактично робить, а лише з елементами чи з механізмами податкового законодавства. Тому хотілося б, звичайно, бачити і від президента, і від Верховної Ради більш послідовних позицій, і просто не створювати проблеми для того, щоб їх потім не вирішувати.
Новий закон робить Конституційний суд більш працездатним, так вважає юрист і як суддя цієї інституції Станіслав Щотка.
Тому що утворюються палати, утворюються колегії, які можуть оперативно працювати. Ну, три судді будуть працювати як, власне, як Конституційний суд по опрацюванню Інституту Конституційної скарги. Це пришвидшить розгляд, як на мене, багатьох питань.
Ну, от якщо буде створено кілька колегій, в Конституційному суді буде кілька палат, то це означає, що збільшиться кількість не лише суддів, а й обслуговуючого апарату, секретарів і так далі. Чи це справді підвищить працездатність цієї інстанції, чи не призведе це до якогось розширення і збільшення чиновницького апарату?
Ви знаєте, мені складно зараз оцінювати, по-перше, чесно скажу, я детально не аналізував, наскільки саме змінюються вимоги щодо чи можливості збільшення апарату. Але тенденція є. З одного боку, я вважаю, що, звичайно, дуже правильно те, що ми зараз і для суддів Верховного суду в законі, і для інших суддів, і для суддів Конституційного суду встановлюємо досить високі зарплати. Це є певним запобіжником, принаймні ці люди не... Якщо вони не захочуть шукати десь грошей додаткових на стороні, то вони цього робити не будуть, тому що зарплати буде достатньо для гідного життя, абсолютно, і для того, щоб вони були конкурентними на ринку і, скажімо так, стимулювали юристів іти працювати в суд. на зарплату, а не за щось інше. З іншого боку, коли ми бачимо зараз зарплати, які отримують, ну, наприклад, члени Вищої ради правосуддя, а недавно було опубліковано, Центр протидії корупції опублікував, що, наприклад, Алла Лесько і інші члени Вищої ради правосуддя отримали за місяць 580 тисяч гривень, здається, ну, 500 з лишнім тисяч гривень зарплати за місяць. Чи я вважаю, що це адекватно і виправдано, враховуючи те, що як працює Вища рада правосуддя, фактично ухиляючись від притягнення до відповідальності дисциплінарної суддів? Ну, я вважаю, що все-таки, напевно, можна було би знайти і кращий баланс. Тому теж добре, що процесуально вводиться правило, за яким процесуально скаргу можуть швидше опрацювати, тому що скарг буде більше набагато. Якщо раніше подань було буквально там одиниці десятків в Конституційному суді, то тепер громадяни можуть звертатися безпосередньо, можемо уявити збільшення навантажень. З іншого боку, дійсно, треба обережно підходити до питання зарплати апарату, тому що, на думку багатьох інших експертів, зарплат суддів Конституційного суду і суддів у відставці довічного утримання в цьому законі все-таки завищені також позиції.
Ну, от все-таки маємо новий закон про Конституційний суд України, говоримо про його переваги, про його недоліки, серед переваг називаємо конституційну скаргу, так, такий інститут запровадження, відкритий конкурс, про який говорить президент, ну, тут суперечливі думки щодо цього. Натомість, все-таки, якщо порівнювати з попереднім законодавством, яким регулювалась діяльність Конституційного суду, вдалося ті недоліки попереднього законодавства применшити чи нівелювати новим законом?
Ви знаєте, я би говорив не про недоліки законодавства, бо ми чомусь постійно думаємо про те, що в нас все залежить від того, як норми виписані в законі, що от у нас можемо прийняти новий закон, і буде все дуже добре.
А від чого залежить? Якості,
від цього залежить також, але залежить набагато більше від імплементації, так, від того, як закон буде застосовувати. І тут дуже часто на це виходить так, що закони у нас ніби непогані, а щось все одно не працює. І якщо є бажання в політичної влади обходити закон і користуватися ним на свою користь, то вона завжди це зробить, якщо вона є, ну, якщо це правдання, бажання правдиве. І наша з вами задача контролювати політичну владу в тій мірі і там, де це потрібно, для того, щоб вона цим не зловживала. Зокрема, в процедурі добору суддів Конституційного суду. В цілому, я думаю, це позитивно, що запроваджується конституційна скарга, але дуже великий ризик в тому, що ми назвали прозорим конкурсом те, що прозорим конкурсом не є. Тому тут наша задача ще раз дуже прискіпливо дивитися на тих, хто подається на ці конкурси. Ці імена, слава Богу, можуть бути публічними, і треба слідкувати за тим і дійсно домагатися не призначення політично залежних чи якихось інших людей, які свою репутацію якимось чином, яка не ідеальна, чи яка може зашкодити авторитету судової влади.
Ну, от більше ще про процедуру добору суддів. Конституційний суд не здатен до самоочищення, тож принципово, кого туди призначають, так вважає і директор Центру демократії верховенства права Тарас Шевченко, одразу після Майдану до Конституційного суду було призначено низку авторитетних суддів. Один з них Станіслав Шевчук, який був кандидатом до Європейського суду з прав людини і працював в ОБСЄ, каже експерт. Проте залишилось і багато корумпованих суддів, які, зокрема, допомагали екс-президенту Віктору Януковичу свого часу узурпувати владу. Ті берегли посади швидше за все в обмін на лояльність в ухваленні рішень на користь чинної влади, додає Шевченко. І він поділяє побоювання експертів, які вважають, що конкурс перетвориться на формальну ширму, тоді як глава держави зберігатиме всі важелі впливу на Конституційний суд.
Якщо на комісію може впливати в першу чергу президент, наслідки цього конкурсу вони можуть бути достатньо прогнозованими. Вона мала бути такою, щоб максимально передбачала формування конкурсної комісії, в тому числі незалежними інституціями.
Все ж таки, чому експерти говорять про такий вплив президента, саме президента, і як можна було б забезпечити от цю політичну незалежність Конституційного суду, зокрема під час добору суддів, адже йдеться про те, що суспільство дійсно буде контролювати і процес конкурсного відбору матиме змогу ознайомлюватися з резюме, з особовими справами потенційних кандидатів, з мотиваційними листами, і після цього ознайомлення жодних важелів впливу на цей процес?
Питання дійсно про важелі впливу, тому що питання не наявності чогось, що в законі названо конкурс, а питання того, як він відбувається. Якщо конкурсна комісія, яка складається з авторитетних, незалежних, доброчесних членів, зможе визначити переможця, а роль політичного органу зводитиметься до формальної, просто призначити його або її, це одне, це є конкурсний добір. Якщо ж, як в законі написано, комісії зможуть робити все, що завгодно, але це ніяк не вплине на призначення політиком судді, то тоді ніякого конкурсного добору нема. От у цьому різниця принципова. Давайте подивимося на ще один приклад наведу, на процес формування Верховного суду зараз. Вища кваліфікаційна комісія суддів, до речі, орган, який мав би бути абсолютно незалежний від політичної влади, бо тепер він складається відповідно до судової реформи авторства президента Порошенка, складається з суддів, які в більшості своїй є суддями, обраними самими суддями, своїми колегами, сформувала рейтинги 120 переможців на цьому конкурсі. 30 із них мають висновок про невідповідність критеріям доброчесності і професійної етики Громадської ради доброчесності. Тобто там є дуже величезні питання стосовно їхнього майна, їхніх рішень і так далі, і так далі. При цьому президент називає цей конкурс зразковим і таким, який мають потім навіть наслідувати ці практики інші країни. Питання, звичайно, чому він так оцінює, Громадська рада доброчесності до нього звернулася навіть безпосередньо з пропозицією зустрічі і пояснення, що там насправді чимало одіозних є суддів, чимало таких, яких ні в якому разі призначати не можна. Але давайте подивимося, це дійсно конкурсний добір з багатьма етапами, з тестуванням general skills, з тестуванням психологічним, з дослідженням, співбесідами, з мотиваційними листами.
Тобто подібний конкурс може бути і при відборі суддів Конституційного суду, так?
І це я наголошую, ситуація. Конкурс, який проводить нібито незалежна комісія. Якщо конкурс буде проводити, і ми могли моніторити, ми могли дивитися онлайн-трансляції і так далі, все одно перемогли 30 із 120, тобто 25% абсолютно доброчесних суддів.
Так, зрозуміли вашу думку. До нашої розмови долучається народний депутат України Леонід Ємець. Дякуємо вам, що знайшли таку можливість. Доброго ранку, пане Ємець.
Доброго ранку.
Ми говоримо про новий закон про Конституційний суд і вже почули чимало зауважень критичних з боку експертів стосовно новації цього закону. Зокрема, президент України відзначає, що принципова новація – це абсолютно прозорий конкурсний відбір кандидатів в судді до Конституційного суду. Натомість експерти сумніваються в тому, що закон гарантує призначення на посади саме людей, які пройдуть прозорий конкурс. Що ви з цього приводу, пане Ємець, можете сказати? Чи є гарантія, що судді будуть політично незалежними?
Я почув. Дві секунди з приводу того, що я почув стосовно конкурсу до Верховного суду, якщо хочете. От просте дуже питання. Там Вища кваліфікаційна комісія визначила, що може бути обраний і рекомендувала бути обраним до Верховного суду суддю, який приймав свого часу рішення щодо Юрія Луценка. Ви пам'ятаєте ту ситуацію, коли Янукович на 2 роки запроторив головного опозиціонера тоді Юрія Луценка до тюрми за абсолютно надуманими політичними звинуваченнями. Власне, ні сумнів нікого в країні не було, що це політичне замовлення і там юридичної складової немає абсолютно. Вища кваліфікаційна комісія вирішила, що людина, яка розглядала цю справу щодо Юрія Луценка, може бути суддею Верховного суду. У мене є тоді величезне питання. Бо Юра Луценко відсидів 2 роки абсолютно законно і справедливо. Або ця людина не може бути суддею, в принципі, не те, що суддею Верховного суду. То давайте визначимося. Щодо того, що Луценко було посаджено в тюрму за політичними мотивами, а не за юридичними, в мене сумнівів нема. У мене є сумніви щодо якості перевірки по конкретно цьому судді Вищої кваліфікаційної комісії.
Чи можлива така ж сама якість перевірки при призначенні суддів Конституційного суду? Чи убезпечимося ми?
Я завершу по Верховному. Я абсолютно погоджуюсь з позицією, озвученою американським посольством. Було дійсно на конкурсі відібрано ряд надзвичайно авторитетних спеціалістів, до яких немає жодного сумніву, і вони прикрасять будь-який Верховний суд будь-якої європейської країни. Але є ще питання до окремих кандидатів. І, в принципі, ми передбачили декілька етапну систему. Після Вищої кваліфікаційної комісії має ще бути рішення Вищої ради правосуддя. Власне, по кожному кандидату буде прийматися спеціальне рішення, і я сподіваюся, що висновки громадської ради доброчесності, власне, яка і була створена для того, щоб не пропустити недоброчесних кандидатів, будуть почуті. І це зніме питання щодо якості конкурсу. Тепер щодо Конституційного суду, на жаль, парламент обмежений був змінами до Конституції під час формування і написання нового закону, автором якого я є в тому числі. В Конституції перших написано, що залишається працювати старі судді Конституційного суду, частина з яких не те, що працювати суддями Конституційного суду не має права, а проходить по справі щодо допомоги узурпації Януковичем свого часу влади, і самі підпадають під люстрацію, і відмовляється вже три роки розглядати закон про люстрацію, бо, очевидно, мають конфлікт інтересів з цього питання. Власне, ми вимагали на тому, що ці судді мають бути звільнені, але зміни до Конституції не дають нам такої можливості, тому і законом ми не могли це питання врегулювати. Також Конституцією визначено, що окремі суб'єкти формують склад Конституційного суду. І передбачено, що хто і як призначає. Нагадаю, як це було раніше. В якийсь момент Україна і громадяни дізнавалися про призначення певних осіб суддями з газети «Урядовий кур'єр» уже по прізвищах. Зараз в Конституції написано, що це буде на процедурі конкурсу. Тобто однозначно ситуація поліпшилась, це один з плюсів, з мінусів, те, що ми хотіли прописати конкурси набагато більш детально, і на друге читання було підготовлено ряд правок щодо розписання цієї процедури конкурсу. Але парламент – це є політичний орган, і окремі фракції не підтримали ідею такої чіткої конкурсної процедури. Тому залишилась норма, яка передбачена Конституцією, а саме, що конкурси будуть проведені, принаймні, конкурс то означає, що прізвищами дізнаємося заздалегідь, це означає, що це буде не один кандидат, а декілька, це означає, що суспільство зможе висловити свою підтримку, навіть не так, не підтримку, бо підтримка – це є питання кваліфікації суб'єктів, а своє яскраве незадоволення у випадку, якщо буде один із кандидатів, особа, яка, очевидно, не може бути за тими чи іншими критеріями суддею Конституційного суду. Тобто, принаймні, тепер ми цю інформацію отримаємо заздалегідь. Але я вам хочу сказати, що ці моменти, вони будуть ще допрацьовуватись і змінюватися.
Оце я хотів запитати, пане Ємець, буквально у нас хвилинка залишається. Чи мають намір народні депутати повертатися і вносити зміни до вже ухваленого законодавства, реформувати, знову ж таки, реформований Конституційний суд?
Я не думаю, що це буде на порядку денному цього парламенту. Але я вам хочу сказати одну просту річ. От ці моменти, вони рано чи пізно будуть узгоджені. А те, чим, можливо, запам'ятається українським громадянам цей парламент, це буде інша новація, якою я пишаюся з тим, що вона нарешті прийнята, і тепер кожен український громадянин має можливість звернутися напряму до Конституційного суду. Нагадаю, раніше це могли зробити навіть не просто топ-чиновники, а топ-топ-чиновники, а виключно президент, виключно Верховний суд, і навіть не 5-10 народних депутатів, а їх мало зібратися 45, щоб отримати право звертатись до Конституційного суду. Звичайна людина не мала жодних шансів захистити свої права в Конституційному суді. Тепер кожен український громадянин, в випадку, якщо він вважає, що закон суперечить Конституції, і це питання зачіпає його інтереси, і він має відповідні справи в судах, може звернутися до Конституційного суду і отримати рішення щодо того, чи відповідає цей закон Конституції, чи ні.
Що ж, дякуємо вам якраз про основні переваги і недоліки нового закону про Конституційний суд, про інституцію конституційної скарги, а також про конкурсний відбір суддів до цього суду. Ми говорили з експертом реанімаційного пакету реформ Михайлом Жернаковим, народним депутатом України Леонідом Ємцем. І на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами. До завтрашнього ранку.